Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Krenari Cuboli. Në këtë edicion fundjavë do të mund të mësoni se çfarë bazë ligjore ekziston për kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Në Maqedoninë të Veriut, analistët thonë se parashikimet për buxhetin e vitit të ardhshëm janë ambicioze pasi kanë për bazë nevojat dhe jo mundësitë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra zyrtarë që janë larguar nga institucionet e drejtësisë së Kosovës në fillim të këtij muaji për shkak të vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa serbe në RKS, Republika e Kosovës, do të mund të kthehen opozitat e tyre, meq procedura nuk është finalizuar ende, por mund të përballen me masa disiplinore. Qeveria e Kosovës ka thënë se kthimi i tyre nuk guxon të jetë politik, derisa presidenta në Serbi ka thënë se serbët do të mund t'u kthehen institucioneve në Kosovë kur të formohet asociacioni komunave me shumicë serbe. Holsejt Nasjal Nadije Ahmeti.
Pjesëtarët e komunitetit serb, të cilët janë larguar nga institucionet e drejtësisë në veri të Kosovës dhe nga policia, mund të kthehen në pozitat e tyre nëse dëshirojnë, sepse procedurat ligjore për shkarkimin e tyre janë ende në vazhdim. Megjithatë, ekziston mundësia që ata të përballen me masa disiplinore për shkak të veprimeve të tyre, pra për shkak të vendimit për t'u larguar nga institucionet për arsye politike. Në fillim të muajit nëntor, me shumë se 550 policë u larguan nga postet e tyre në komunat e Neverit të Kosovës, në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e automjeteve nga targa serbe në ato të Kosovës. Të njëjtën gjë kanë bërë rreth 130 gjyqtar, prokuror dhe personel administrativ nga sistemi gjyqësor në komunat Neveri, ku jeton popullata shumicë serbe, Mitrovica Veriut, Leposaviçi, Zveçani dhe Zubin Potoku. Së bashku me përfaqësuesit politik nga radhët e listës serbe, ata shtruan dy kërkesa për kthim në institucionet e Kosovës: pezullimin e vendimit për riregjistrimin e veturave në targa RKS dhe formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje me 23 nëntor për targat, sipas së cilës Prishtina zyrtare është zotuar që të ndërpresë aktivitetet e mjetutjeshme lidhur me riregjistrimin e veturave dhe Beogradi të mos lëshojë me targa të reja për qytetet e Kosovës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me 24 nëntor konfirmoi se serbet nga veriu i Kosovës do të kthehen në institucionet e Kosovës kur të plotësohet kushti i dytë, pra të formohet asociacioni. Ky asociacion është dakorduar në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por është i papranueshëm për qeverinë e Kosovës, sepse e sheh atë si trup monoetnik. Ndërkohë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar me 24 nëntor se kthimi i serbëve në institucione nuk mund të jetë politik dhe se është çështje ligjore dhe kushtetuese. Ai ka theksuar se u ka bërë thirrje të gjithë serbëve që të mos dalin nga institucionet e Kosovës, por se nuk u ka bërë thirrje që të kthehen tani. Nuk kam të drejtë ju them ktheoni. Shkuarja e tyre është akt individual. Kthimi i tyre është çështje ligjore, kushtetuese, institucionale, tha Kurti. E hatë miftare nga Instituti Kosovës për Drejtësisë qaron se procedura për largimin e punëtorve nga sistemi gjyqësor nuk ka përfunduar ende dhe se ata mund të kthehen në pozitat e tyre, por thekson se mund të përballen edhe me masa disiplinore për shirë largimin nga puna. Ai shton se nuk ka dyshim se do të merren masa ndaj kryetares së gjykatës themelore në Mitrovic, Liliana Stefanović, për shkak se ka marrë pjesë në një tubim politik dhe ka mbajtur fjalime politike. Stefanović ka marrë pjesë në një protestë në Mitrovicën Veriore me 6 nëntor të organizuar nga Lista Serbe, partia kryesore serbe që vepron në Kosovë me mbështetjen e Beogradit dhe Partisë Progresive Serbe të presidentit serb Vučić. Ajo gjithashtu mori pjesë në një proteste grave me 23 nëntor, e cila u organizua gjithashtu nga Lista Serbe. Në bazë të udhëzimit administrativ për punësimin në policinë e Kosovës, zyrtarët policorë që japin dorëheqje vullnetarisht nuk kanë të drejtë të kthehen apo të punëson në policinë e Kosovës. Megjithatë, procedura është që një punonjës policie duhet të paralajmërojë dorëheqjen në drejtorinë e personelit 30 ditë përpara, ndaj procedura për shkarkimin e tyre është ende në vazhdim. Fillimisht ishte suspenduar drejtori i policisë së Kosovës për rajonin Verior Nenad Gjurić për shkak se kishte kundërshtuar të zbatonte të masat e qeverisë së Kosovës për targat serbe, kurse dorëheqjen e ka dorëzuar shefi i operacioneve Aleksandar Filipović. Pjesëtarët e komunitetit serb janë integruar në policinë e Kosovës në bazë të marrëveshjes së Brukselit si pjesë e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga viti 2013. Në bazë të kësaj marrëveshje, Kosova ka pranuar që komandanti rajonal për katër komunat në Veri të jetë një serb i Kosovës, i cili emërohet nga Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës me propozim të kryetarëve lokal. Kjo pikë është futur në ligjin për policinë e Kosovës, kurse procedura për zgjedhjen e komandantit të ri zgjat më shumë se një muaj. Problemi me këtë çështje është se kryetarët e katër komunave kanë dhënë dorëheqje, kështu që teknikisht nuk është e mundur zgjedhja një komandanti të ri. Zgjedhjet e jashtëzakonshme lokale për kryetarët e komunave në Veri janë shpallur për 18 dhjetor, ndërsa zgjedhjet për kuvendin komunal të Zveçanit dhe atë të Leposaviçit janë shpallur për 25 dhjetor. Lista serbe ka thënë më herët se nuk do të marrë pjesë në këto zgjedhje. Në katër komuna në Veri të Kosovës, dorëheqje kanë dhënë edhe nënpunësit civil, marrëdhënia punës e të cilëve rregullohet me ligjin për shërbimin civil. Sipas këtij ligji, ata duhet të dorëzojnë njoftimin për dorëheqje së paku një muaj përpara, që do të thotë se procedura për shkarkimin e tyre po ashtu është ende në vazhdim. Miodrag Marinković, drejtori i organizatës jo qeveritare Qendra për veprime afirmative sociale nga Mitrovica e Veriut, beson se pjesëtarët e komunitetit serb do të kthehen së shpejti në institucionet e Kosovës me kërkesë të Beogradit.
Mislim da će međunarodna zajednica sada posle veliki diplomatski napora na smirivanje ove krize i...
Mendoj se bashkësia ndërkombëtare tani pas përpjekjeve të mëdha diplomatike për qetësimin e krizës se do të ridërgoj presionin ndaj Beogradit që përmes tyre të kërkojnë kthimin në institucione, thot ai për Radio Evropa e Lirë. Ai shton se në periudhën e ardhshme do të ketë një betejë në të cilën të gjithë do të kthehen në institucionet e Kosovës, edhe nëse në disa situata nuk ka kushte ligjore për këtë apo ka rezistencë në mesin e disa pjesëtarëve të komunitetit serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia e Veriut ka projektuar një buxhet prej mbi 5.3 miliard eurosh për vitin e ardhshëm, që shënon një herë është buxhetin më të madh në historinë e këtij vendi. Megjithatë, analistët thonë se projektimet nuk përkojnë me zhvillimet aktuale ekonomike, krizën energjetike, ngjecjet ekonomike, shtrëngtimet dhe inflacionin në rritje. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Buxheti i Maqedonisë së Veriut për vitin 2013 është projektuar sipas nevojave të shtetit e jo sipas mundësive. Vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike sipas të cilëve projektimet e bëra nuk dallojnë nga ato të viteve të mëparshme, kur nuk ishte krizë të thellë ekonomike si kjo e tanishmja. Parashikimet për zhvillim ekonomik, investime në projekte kapitale, në infrastrukturën rrugore dhe hekurodhore, energjetik, mbrojtje shëndetësore, inovacione, subvencione për sektorin privat, për transferet sociale, janë vetëm disa nga projektimet e qeverisë, vështirë se do të mund të realizohen, thotë Pavle Gocev, ekspert i ekonomisë.
I ovoj budžet e kriran spored potrebite në državata, ne spored mëžnostit, odnosno planiranite prihodi, pored i shto proizlegua standardno të deficit në budžetsko finansiranje.
Edhe kjo budžet është hartuar si pas nevojave të shtetit e jo si pas mundësive, pra të hyrave të planifikuara. Nëse vazhdo në trendi inflacionit e lartë, ndoshta do të ndimoj në mbledhin e të hyrave, por efekte më të mëdha do të kishte nëse të hyra do të mblidheshin realisht nga segmenti e ekonomisë gri, pra nëse do të zbatoheshin politika dhe masa për të mbuluar subjektet ekonomike dhe qytetarët e pataksuar, thotë Gacov. Buxheti i Maqedonisë së Veriut për vitin 2023 parashihet të jetë në rreth 5.3 miliard euro, apo 600 milion euro më shumë se buxheti i ribalansuar i këtij viti, i cili ishte 4.7 miliard euro. Sipas Ministrisë së Financave, të hyrat pritet të jenë në 4.58 miliard euro, ndërsa deficiti në 700 milion euro. Paratë do të asigurohen nga tregjet e brendshme dhe të jashtme, ndërsa Ministri i Financave Fatmir Besimi nuk e përjashton mundësinë e emitimit e eurobondit, por për këtë priten kushtet e favorshme si pas ti. Por Gjevdet Hajredini, ishe Ministri i Financave, thot se të gjitha projektime do të bie në ujë si pas ti pas e disa muajsh, kur do të ketë një ribalansim të bugjetit apo ridestinim të mjeteve për nevojat qira në pamundësi për zbatimin e asaj që është projektuar.
Ako i sekove është do sega, do nisuvanjete na bugjetot, se koristisku që za populistiski, propagandistiski, partijski tjeli.
Miratimi i bugjetit përdoret ekskluzivisht për qëllime populiste, propagandistike, partijake dhe demagogjike. Pretendohet se bugjeti mbështet reformat dhe është i orientuar drejt proceseve eurointegruese, por qeveria hesht lidhur me situatën e rënd ekonomike dhe probleme që lidhen me shpenzimet e bugjetore. Paralajmërohen kursime, por nuk thonë se sa dhe nga do të shkurtojnë dhe cilat do të jenë efektet e shkurtimeve. Edhe ato para që janë të destinuara për shpenzime publike nuk kanë kapacitet për të përdorur për këtë, por mbeten në llogaritë e institucioneve dhe në fund me ribalancimin destinohen për nevoja tjera, thot Hajredini. Sipas parashikimeve për investime kapitale vitin e ardhshëm, janë parapara 795 milion euro, apo 200 milion euro më shumë se si vjet. Por sipas ekonomistëve, ky është një parashikim jo real, nëse merret parasysh fakti se më shumë se 40% e parave të planifikuara për investime kapitale vitin e kaluar nuk u realizuan dhe më pas u shkurtuan me rishikimin e buxhetit. Se sa do të ketë ndikim pozitiv buxheti në zhvillimin e ekonomisë, ndër të tjera do të varet edhe nga saktësia e shpenzimeve kapitale të planifikuara. Dhe në këtë buxhet, shpenzimet kapitale të parashikuara janë tepër ambicioze dhe të parealizueshme në teren. Ndoshta edhe këtë herë do të shkurtohen për shkak të nevojës për rishikimin e buxhetit gjatë vitit 2023. Në fakt, në të kaluarën, praktikohej vazhdimisht reduktimi i shpenzimeve kapitale të planifikuara, thotë njohësi i çështjeve të ekonomisë Pavle Gacov. Vëmëroja opozitare akuzon pushtetin se ka projektuar buxhetin dhe deficitin më të rënd që është përtej të gjitha kornizave të qëndrueshmërisë dhe rrezikut për ekonominë, si dhe mungesës së një plani për përballimin e inflacionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Një hulumtim i organizatës së kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni tregon përfshirjen e gjeneralit rus Sergej Surovikin, i cili mbikëqyr luftën e Rusisë kundër Ukrainës, në marrëveshje luksoze dhe pagesa të dyshimta. Përveç kompanisë përfshirë, gjetjet nga hetuesit e Navalnit duket se janë bazuar në masë të madhe në të dhënat e patundshmërive. Holcit shtesë nga Di Morina.
Gjenerali rus që mbikëqyr luftën kundër Ukrainës ka përfituar nga marrëveshjet luksoze që përfshin gruan e tij biznesmene, minierat siriane të fosfatit dhe pagesat e dyshimta nga një biznesmen i lidhur me Kremlinin, thuhet në një hulumtim të ri. Këto përfundime të nxjerra nga hetuesit e organizatës të aktivistit të vurgosur opozitar Aleksej Navalni shfaqin një pamje më të qartë të gjeneralit Sergej Surovikin, që ka komanduar operacionet e Rusisë në Siri në fund të vitit 2010 dhe i cili ka marrë nofkën gjenerali Armagedon për shkak të reputacionit për brutalitetin në Siri. Në hulumtimin e ri thuhet se Surovikin mund të ketë përfituar financiarisht gjatë dhe pas kohës së komandimit të forcave ruse në Siri për shkak të një marrëveshjeje të komplikuar ku përfshihet Gennadi Timchenko, një biznesmen i lidhur me Kremlinin që ka bërë miliarda në tregtinë e naftës dhe energjisë përmes kompanisë të quajtur Gunvor. Bizneset e Timchenkos janë të lidhura drejt për drejt me Putinin, sipas Departamentit Amerikan të Thesarit, dhe Putin ka investime në Gunvor dhe mund të ketë qasje në fondet e Gunvorit. Sipas marrëveshjes, detajet e të cilave janë zbuluar nga hetuesit e Navalnit, një kompani ndërtimore në pronësi të Timchenkos, e quajtur Stroj Transgas, fitoi qasje në dy operacione të mijës së fosfatit sirian pranë Palmirës. Dy vendet ku bë mija janë Al-Sharkia dhe Kneifis. Stroj Transgas nisi të nxjerrë fosfate që veç tjera shpërdoren në plera artificiale në verën e vitit 2017, rreth 2 vjet pasi Rusia arriti ndërhyrjen e saj ushtarake në Siri për të ndihmuar regjimin e diktatorit Bashar al-Assad. Në dhjetor të po atij viti, Surovikin që mori komandën e fushatës ruse në Siri në fillim të vitit 2017, u shfaq në televizionet ruse duke informuar Putinin për çlirimin e Al-Sharkies dhe Knefisit, teksa Putini bëri një vizitë paparalajmëruar në Siri. Ko pas kësaj, Surovikin u larguan nga komandimi i fushatës siriane, pasi Putin e emroi atë komandant të përgjithshëm të forcave ajrore ruse. As Ministria e Mbrojtjes së Rusisë, as Stroj Transgas e as kompanitë tjera të Timchenkos nuk u janë përgjigjur kërkesave për koment.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.